Det kristne livet er altså temaet som vi har denne helga her, og det har det vært både på fredag og lørdag og nå i kveld. Og da jeg hørte at det var temaet for semesteret her på misjonshuset, så tenkte jeg Romerne 12. Det er det stedet som på en helt spesiell måte beskriver det kristne livet, og beskriver det spesielle ved det. For det spesielle ved det har vi ikke så lett for å få øye på, men det skal vi bruke Guds ord til å vise. Og jeg har sagt de andre kveldene her, er du en kristen, så er du ikke hvem som helst. Da er det noe som har skjedd som er så avgjørende viktig, både for deg selv og mennesker rundt deg, at du er ikke lenger hvem som helst. Og du har i deg muligheter som bare Gud kan gi, og som han kan åpne for i et menneskes liv, og derfor var det naturlig å begynne på begynnelsen i Romerne 12, hvor det er tale om å komme frem for Guds ansikt med seg, med kroppen, som et levende og hellig offer. Det vil si, leve ditt liv for Guds ansikt. Kom frem for han og hent der det du trenger for å leve det kristne livet. Og det er ikke noe annet sted å hente det du trenger for å leve kristelig enn for Guds ansikt. Der du mottar nåden for Jesu Kristi skyld, ufortjent av nåde ved hans kjærlighet, og dermed får det du aldri kan gi deg selv, men som du skal snu deg og gå ut med til andre, fordi det du går med da er helt spesielt. Det finnes ikke noe annet som er sånn som det vi henter ved Jesus Kristus og hans nåde. Og det er ikke noe flottere som kan leves ut enn akkurat det. Og derfor var vi i går litt opptatt med dette som har med å la dette fungere både oss imellom i kristens sammenheng og utad overfor andre, med de evner og de gaver som Gud har gitt oss, og som først og fremst er nådegaver. Gaver gitt av nåde som skal fungere på en sånn måte at temaet selvfølgelig i går måtte være å formidle eller bringe videre nåden og leve den ut. Og derfor så er vi altså da kommet til det spørsmålet som må besvares nå, og det er rett og slett dette: hvordan ser et sånt kristenliv ut som hentes fra Jesus Kristus, hvor du går frem for ham med hele deg, bøyer deg foran og sier, her er jeg, ta meg herifra, ut til mennesker som trenger meg, og la det skje slik som du vil det skal skje. Og derfor er det jo Paulus i det andre verset, som vi var inne på fredag, sier, la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Det kristne livet kan bare leves dersom det skjer en forandring innenfra. Nei, ikke forandring innenfra, men forvandling. De to ordene der er det viktig å være klar over. Forandring, det er noe vi pusler med det, som vi finner ut trengs i vårt liv. Særlig etter jul. Har lagt merke til det? Alle de som rett etter jul tenkte, nei, nå må det bli en forandring, sier de da. Og så strømmer de til trimrom og til alle slags steder hvor de kan bli tynnere, for det må skje en forandring. Jeg vet ikke hvor mange intervjuer jeg hørte både på radioen og leste om i avisen om mennesker som fikk stadig gode råd om hvordan de kunne spise sunnere lavkarbo... Er det 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 heter? Det er nesten ingen som vet hva det er, men alle er veldig opptatt med det. Og det er veldig viktig at det er sånn det er, og så er det noen som mener at det sånn bør det ikke være. Og så har du det gående omtrent en måned, og nå er vi snart til slutten av den måneden. Og nå hørte jeg gå i radio en som da ble intervjuet om hvordan gikk det egentlig med den forandringen. Og det hadde ikke gått noe særlig. Og sånn er det omtrent alle sammen. Hva er dette handler om? Det er det vi gjør for å forandre oss. Det er slitsomt det. Det er vanskelig å få til. Dessuten, de fleste liker ikke forandring. Ja, i alle fall i begynnelsen av januar sier man at man liker det, men man liker det egentlig ikke. Og så puster man lettet ut i begynnelsen av februar. Og så går det som det bruker å gå, at det blir som før. Det handler om forandring. Det taler ikke Bibelen om, heller ikke på det religiøse eller det moralske området. For det er det samme som å hente kraften fra oss selv, og det er omtrent som å løfte seg selv til hårene, både moralsk og åndelig. Fordi du må ha en kraft som tilføres deg. Regler og bud og nyttårsforsetter er det ingen kraft i. Jo, visst forteller det hvordan det burde være, men det er ikke noe kraft i det. Og slik er det også med lovens bud i Bibelen. Det er ikke noe kraft i loven. Kraften ligger i evangeliet. Kraften ligger i det du får av nåde. Og det er der du må hente den, og det er det som er så viktig skjer. Og derfor altså er det at Paulus i begynnelsen av dette spennende kapitlet, som vi har sett noe inn i, og som vi skal se mer inn i nå, begynner å snakke om at la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Og han sier ikke forandre, han sier forvandle. Og legg merke til hvordan han sier det. Vi må lære oss å lese Bibelen nøye, for det er poeng i hvert eneste ord. Han sier ikke, nå må dere se og forvandle dere. Det er sånn vi tenker. Nei, nå må vi få til en forvandling her. Da bruker du ordet helt feil. Hva er det Paulus sier? La dere forvandle. La det skje med dere. Og hvis du ser sammenhengen, så skjønner du hva det er snakk om. Nemlig å la Gud forvandle deg innfra. Og hvis han ikke får det, så vil du ikke forstå hva dette kapitlet egentlig handler om. Det handler om å kunne se på det du eier i troen på Kristus på en sånn måte at det skjer noe inni deg. En forvandling i sinnet som etter hvert skal fylle hele personligheten, både tanker, følelser og vilje. Og det er det som skjer når du virkelig gir deg tid til ved Guds ord, opplyst ved den hellige ånd, og se inn i det Jesus sier. Se inn i nådens mysterium. Se inn i kjærligheten han viser deg. Se inn i Jesu ansikt. Dette har vi jo sunget om på bedehuset i over 100 år. Og dere kjenner kanskje setningen. Skue hans åsyn så lenge at jeg forvandles derved. Jo da, det der hadde skjønt før oss også. Skue hans åsyn så lenge. Se så lenge inn i Jesu ansikt at det skjer en forvandling i ditt sinn. Og det er dette som vi kan se mange steder i Bibelen. Og Paulus, han er opptatt med det. I 2. Korinterbrevs 4. kapittel taler han om sin tjeneste med evangeliet. Og det er slik, sier han, vi forkynner ikke oss selv. Vi forkynner Kristus som Herre. Og så kommer hans flotte vitnesbyrd. Han som sa det blir lys i mørket, han har latt dette lys skinne i våre hjerter. Så kunnskapen om Guds herlighet som lyser i Jesu ansikt skal skinne frem. Er det flott? Den Guds herlighet som du ser og lys, som lyser fra Jesu ansikt. Og da tar han det derifra, med alt det han er, som et syndig menneske, og sier med stor frimodighet i det 7. verset her, vi har denne skatt i leirkar, i det som knuses, som snart skal gå i stykker, og ikke er verdt noe særlig, men du verd, det er skatten i leirkaret. Og han er selv leirkaret, og evangeliet er skatten. Og så sier han, vi har det i leirkar for at det skal bli klart. At den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss. Det er en positiv hensikt at evangeliet formidles av syndige og svake mennesker. Fordi det er den måten Gud ordner det for at ikke vi og vår egen storhet og selvgodhet skygger for budskapet. Og da har jeg sagt mye av det som dette egentlig handler om, å leve kristenlivet på en sånn måte at det er den indre forvandlingen Gud ved ordet og den hellige ånd kan gjøre i et menneske. Og jeg skulle ønske jeg fortalte dette til deg på en sånn måte at du ikke tror det. At du tror det når det gjelder ditt eget liv. At den hellige ånd kan gjøre det fortsatt i ditt liv, og kanskje etter dette sterkere enn før, slik at dere skjønner at det ligger en enorm mulighet for Gud i ditt liv. Men hvis ikke du tror på Jesus, så vil du ikke skjønne det som jeg nå er kommet til å si. Og jeg måtte si til en del mennesker jeg snakket med at hva det kristne livet handler om, det vil du aldri fatte før du gir deg over til Gud. Fordi det har hele sitt innhold fra han. Og hvis ikke du tar imot evangeliet som det er, vil det aldri bli mulig for deg å forstå det. For mange år siden snakket jeg med en som sa, ja nei, min kristendom er enkel, liksom. Ja nei, hva er det da, sier jeg. Jo, jeg holder meg bare til bergprekene, jeg. Og da måtte jeg si, det er sannelig ikke noe enkel kristendom. Har du lest hva som står der? Hvordan skal ditt liv se ut hvis det var det? Har du vendt andre kinnet til hver gang noen slo deg? Har du gått en andre mil? Har du gitt kappa når det er bare om en annen tøy? Og så videre. Og da skjønte kanskje vedkommende at det er ikke så enkelt å bare gjøre det Gud sier til deg om til leveregler på det menneskelige plan. For ikke å snakke om det som kommer her, hvis du ikke vil tro på Jesus, men likevel, det er mange gode leveregler som kommer i Bibelen og lever til dem, er det mange som sier, og så lar du resten være. Ja vel, jaha, da skal du gråte med de gråtende og le med de som er glad, da skal du gjengjelde ondt, ikke ondt med ondt, men ondt med noe godt, og så skal du gi mat til dine fiender, og så skal du ikke hevne, og så skal du... Og sånn kan du holde på. Jeg kommer tilbake til alt sammen, men jeg vil bare si at hvis du gjør det som sies om det kristne liv om til vanlige menneskelige leveregler, så er det fjern fra det et vanlig menneske i det hele tatt ønsker. Ganske enkelt, fordi det handler om noe annet, om noe som ikke er et oppskrift på hva et godt, fornuftig liv skal handle om, men det nye livet. Og som har en enorm virkning i seg. Det er ikke nok med en forandring. Det må være en forvandling som hentes hos Jesus selv. Og som ikke er naturlig for oss. Men som kan bli en del av vårt liv. Og her er det som sagt ikke oppskrift på et vanlig menneskelig liv. Og på det verslige planet er veldig mye av det som sies på de bergprekene og er ikke funksjonelt. Dette er ikke regler for hvordan du ordner samfunnet med politimakt og alt mulig annet. Dette er det gjennombruddet som skjer. Det er en helt ny virkelighet åpenbares inn i denne verden. Det er noen her i denne verden for å gi det håp som trengs, som må rekke ut hånden til forsoning først. Det må være noen som er villig til å vende det andre kinnet til. Det må være noen som er villig til å gå den andre mil. Det må være noen som like til elsker sine fiender, som ikke tar hevn, som viser en helt annen måte å leve på, være på, fungere på, en kjærlighet som ikke er herifra. Og som må bryte inn i denne verden og skape det som bare Gud kan skape. Og i det 11. verset finner vi en nøkkelformulering, vær brennende i ånden. Det kan du ikke si til et menneske som ikke tror på Jesus. Det er rett og slett en oppfordring til å la det nye liv som er skapt ved ord og ånd få lov til å utfolde seg, og la det være brennende, det vil si, la det leve i deg, det ånden gir, ved Guds ord, og be om å bli åndsfylt. Ordet åndsfylt brukes på mange rare måter. Vel er det noen steder at det brukes som en spesiell åndelig opplevelse, som kan være sterk og plutselig og direkte. Du finner noen sånne eksempler i apostlenes gjerninger. Men i de fleste tilfeller er det ikke snakk om det. I de fleste tilfeller handler det om å være ledet av ånden. Da Peter sto for det høye råd og ble bedt om å holde stilt og ikke si noe mer om Jesus, da talte han fylt av den hellige ånd. Er det snakk om? Ledet av, styrt av, bestemt av det ordet ved ånden sier. Det er det som vi må få be om å bli fylt, og skal det være sånn som en sa, så må noe tømmes ut for at det skal bli plass til den hellige ånd. og fylden ved den hellige ånd. Og det er det som Paulus her er opptatt med. Noe må ut, og noe annet må inn. Og det er en prosess som vi hele tiden er inne på. Men da må en spørre, hvordan ser et slikt liv ut? Hva er det som preger det? Og da kommer den første setningen i det som er teksten. Og la meg lese det i sammenheng så dere skjønner hva jeg nå snakker om. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånd, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i motgang, utholdende i bønn. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet, gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gi han mat. Er han tørst, så gi han drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. La kjærligheten være oppriktig. Hva er en oppriktig kjærlighet? Det er en ekte kjærlighet. Det er en kjærlighet uten baktanke, uten forventning til noe som skal gis igjen. Hvor finner du den? Bare ett sted, og det er hos Jesus. Det er bare en som virkelig har vist hva en oppriktig kjærlighet er for noe. Og sterkest kom det til uttrykk da han hang på korset. Og de hadde gjort alt galt imot ham. Hva sa han da? Ropte han ut, pakk, jeg vil ikke se dere i min himmel. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det er kjærlighet. Det er ren kjærlighet. Det er en kjærlighet som ikke forventer noe som helst. Den har sin bunn ikke i hva vi gjør, eller bidrar med, eller presterer tilbake. Det er rett og slett kjærlighet som har sin grunn i Gud selv, og ikke noe annet. Det er den oppriktige kjærlighet. Og da må man spørre, er det mulig? Er det mulig for et menneske å vise det? Paulus tror det. Og hvis jeg kunne få gjort det, i alle fall denne kvelden, og skape den tro hos deg, at det er mulig gjennom ditt liv å gi et gjenskinn, i alle fall, av den oppriktige kjærlighet. Ikke den kjærlighet vi presterer selv. Den kan være fin, og den kan ha flotte uttrykk, men det er vel ofte sånn at det er innpakket egoisme. For dypest sett, så vil vi ha noe igjen. Og viser vi kjærlighet, så er det fordi det er lønnsomt. Det høres fælt ut å si det, men er vi ærlige mot oss selv, så sliter vi med å finne oppriktige kjærlighet hos oss. Den må hentes et annet sted. Og hvor den skal hentes, det burde være enkelt å forstå. Og det er derifra altså han tar dette og kommer med de forskjellige oppmuntringene. Og det er dette. Avsky det onde, hold dere til det gode. Dette er en kamp, dere, og det vet vi jo, med en syndig natur, så er det ikke noe selvsagt at dette er noe som slår ut hos oss. Men det går an å virkelig gå inn i dette og se på det Gud har gjort i Kristus på en sånn måte at det smittes av en, og at det nye livet tilskyndes til å leve ut noe som er annerledes, som er et nei til alt som er ondt, og som er et ja til det som er godt. Det Gud har vist oss er godt. Og legg merke til hvordan han dermed bruker dette for å plassere det inn i det som er det liv de lever. Elsk hverandre inderlig som venner. Det står det ikke. Elsk hverandre inderlig som søsken. Venner velger vi ofte ut fra fint innpakket egoisme. Men søsken får du. Søsken velger du ikke. Søskenkjærlighet er noe annet. Det er det du rett og slett bare må ha. Ganske enkelt, fordi du har ikke valgt den situasjonen. Men det er jo en genialt bilde som brukes her. For det som holder oss kristne sammen er hverken vennskap eller like faringer eller hva det nå er. Det er rett og slett vår himmelske far som i Kristus har ropt oss sammen rundt ham. Og da er det ikke noe annen kvalitet i det enn det at vi tror på Jesus. Og det er det som binder oss sammen, og derfor skal vi få lov til å elske hverandre som søsken og sette de andre høyere enn dere selv. Er det noe positivt? Er ikke det negativt å sette andre høyere enn seg selv? Har du ikke skjønt det geniale i det? Hvis alle satt hverandre høyere enn seg selv, så ble jo alle satt høyt. Mine foreldre brukte stadig å sitere en bok som de hadde stor fornøyelse med, som kom ut rett etter krigen, som heter «Alle tenker på seg, det er bare jeg som tenker på meg». Og det er veldig lett for å bli sånn, at det handler bare om meg, og da blir det som har med forhold til andre noe negativt, og så begynner vi å konkurrere, som jeg snakket om en annen kveld her, i stedet for å se opp til å sette andre høyere enn seg selv. Og hvis dette fungerer i et fellesskap, så er det noen som setter deg høyere også. Og dermed så er vi med å løfte hverandre i stedet for å rive hverandre ned og tråkke på hverandre. Det er en genial leveregel som man med dette presenterer, og derfor vær ikke lunkne, vær ivrige, vær brennende i ånd, tjen Herren. Og der kommer det igjen, og det som er på en måte kjernepunktet i så alt dette skal dreie seg rundt. Det om den skaper i et menneske som lar seg forvandle ved ordet og ved ånden. Og så skaper det en beskrivelse av kristenlivet og kristenlivets innhold og preg som kommer her. Hold dere fast. Vær glade i håpet. Tenk litt på den setningen. Vær glade i hva? I håpet. Det er meget treffsikkert. For håp er nødvendig for å leve. Det vet en psykolog mer om enn en teolog ofte. For hvis du skal ha livsmening, så må du kunne se fram til noe. Det menneske som ikke lenger har noe å se fram til, mister på en måte livsmeningen. Du kan nok eksistere uten håp, men du kan ikke leve uten håp. Virkelig oppleve at du lever, hvis du ikke har noe å se fram til. Det er derfor mange sliter etter hvert som årene går med livet sitt, fordi mye av det de så fram til ble etter hvert borte. Og så blir det vanskelig å få livet til å fungere som det skal. Og da har du et flott budskap som kristen, som du skal hente hos Jesus. Han som har gitt deg evig liv, og gitt deg noe som du aldri mister. Det er bare den som er kristen som kan si det. Og derfor en kristen er ikke hvem som helst. Det er en som formidler noe som en aldri skal få miste, og en glede som aldri blir borte. Kan du forestille deg et mer aktuelt budskap? I en tid hvor mange mennesker opplever at det ene etter det andre av det som har skapt glede bort, og så går det an å formidle noe fra Jesus som handler om at du eier noe du aldri skal miste. Og en sa det sånn, den sanne kirke, det er det fellesskapet hvor håpet overlever. Det er hvor håpet overlever. I denne forsamlingen skal håpet overleve. Og det er det sterkeste dere kan formidle. Det håp som er skapt til vår Herre Jesus Kristus ved hans døde oppstandelse, som gjør at du eier den kraften som beskrives i neste uttrykk, tålmodige i trengsel, eller i motgang som det står her, fordi den som eier den gleden, den eier også den kraft som bærer i motbakke. Og hvor mange har ikke sett det der på nært hold? Hvordan troen og håp bærer i de sammenhenger hvor det ikke er noe annet som bærer, og hvor livet blir vanskelig å håndtere, så skjer altså det at det er noe som bærer, og derfor utholdende i bønnen. Er ikke det flott? Utholdende i bønnen. Hvorfor sier det? Ja, hva er bønn for noe? Det vi forlanger fra Gud. Bønn kan være magi nærmest for enkelte. For jeg ber, og jeg må be rett, og jeg må be høyt, og jeg må be skikkelig, og jeg må ha bønn til å fungere, og hvis jeg får det til, så blir det resultater av det. Utholdenhet i bønn er uttrykk for tro og tillit til Gud. Uansett, jeg legger det på han. Og den tålmodigheten har jeg, som er knyttet ikke til meg, men til Jesus og det han gir, fordi han svarer i sin tid, har hånd om meg også når det livet er vanskelig. Det er den bønn som lever i forhold til Gud, og så er det en måte å leve på. Denne utholdenheten i bønn er et veldig sterkt vitnesbyrd om tro. Tro på han som har lovt å være med alle dager og alle slags dager, og som svarer på sin måte og i sin tid. Tenk litt over disse formuleringene. De er så rike at man burde hatt en bibeltime på hver av dem. Men bare nevner det her nå, så kan dere vende tilbake det og se på det etter hvert. Og da er det sånn at da eier du et liv som gjør at du kan vende deg ut til andre mennesker, for da slipper du å være opptatt av deg selv. Da kan du være opptatt av andre. Og da har du Gud i ryggen når du snur deg for å gå ut. Og han er den som stadig både pusher deg og inspirerer deg, og også får deg til å forstå det rike i det som kommer etterpå. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød. Og den som er opptatt med andres lidelse blir mindre opptatt av sin egen. Og dermed så ser du hvordan dette skaper en indre forandring. Og legg vind på gjestfrihet. Så enkelt går det an å si det. En kristen er gjestfri. Den lever i et hjem med åpne dører, hvor det er lett å invitere inn. Å du, verden så viktig det er i dag, hvor mange ensomme er det rundt omkring, som ingen ser til, ingen bryr seg, og som lever bak lukkede dører. Gjestfrihet er et nøkkelord for å åpne for det som Gud vil gi. Og sånn var det den gangen, og sånn er det selvfølgelig også i dag. Men så begynner det å stramme seg til. Og det som nå kommer, det er ikke mulig å forstå for andre enn den som tror på Jesus. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Det er sterke ord, og skal vi inn i dette her, så er det bare den som har fått se Jesus, som virkelig kan skjønne hva det er som. Han som kom uten at vi ba noe om å komme. Han som, slik Paulus beskriver det tidligere i Romerbrevet, som kom mens vi var syndere og Guds fiender, og som gikk til Golgata mens folk lo av han, snakket negativt om han, slo han og gikk hele veien. Det er en voldsom demonstrasjon av noe annet enn det vi ellers hører, hvor det er snakk om å ta hevn, hvor det er snakk om å gjøre opp, hvor det er snakk om å la de virkelig få smake det som fortjener det. Dette er noe annet. Og samtidig vet vi jo, er det noe denne verden trenger, så er det jo dette. Er det noen som har noe annet å si enn at det gjelder å bli kvitt sine fiender? For et par år siden var det en stor forfølgelse blant kristne i India. Og det var faktisk i provinsen ved siden av den hvor Nordmisjonen nå driver arbeidet blant santaler. Jeg vet ikke om det fulgte med i avisene av voldsomme, tragiske ting som skjedde. Over 100 000 kristne ble jaget på flukt. Mange hundre kirker ble brent. Da skjedde det som vakte veldig oppsikt i India, også i media. Biskopen for den kirka som ble kirkesamfunnet som ble rammet av dette der, gikk ut med en oppfordring til alle kristne. La oss be for våre forfølgere. Og reaksjonen var voldsom. Hva er dette for noe? Det har jeg aldri hørt før. Og samtidig ble det et voldsomt sterkt vitnesbyrd om noe annet, noe vi trenger. Noen som gjør noe annet, går en annen vei, som kommer med en annen løsning, som strekker ut hånda først, som gir noe som vi dypest sett vet vi trenger. så var det en annen av de som hadde vært med på forfølgelsen, sagt det er det enkelt å angripe kristne, for de tar ikke igjen. Men det var den andre som sa det jo det som er så vanskelig, at de ikke tar igjen. De forteller noe som gjør det vanskelig for oss. Og det er faktisk det at mot slutten skriver om, gjør du dette, hvor du gir din fiende mat og drikke, da samler du glødende kull på hans hode, står det. Det er et drastisk bilde, og en har prøvd å forklare hva dette går ut på, men du kan jo ane hva det går ut på. Hvis du samler kull på hodet til noen, så er det en vedvarende smerte, for å si det mildt. Bildet er litt ramsalt, men poenget er veldig godt, nemlig det at det går an å gjøre noe mot et menneske som gjør at de får det vondt på en god måte. At de møter noe som de må gjøre noe med. At de møter et menneske som har en holdning som gjør at jeg får det vanskelig med mitt liv slik det er. Og det er mange flotte eksempler, ikke minst fra forfølgelsestider, både i den første kristne tid og også i vår tid, om mennesker som har levd ut dette nye, og dermed gjort andre urolig. Finns det noe sånt? Finns det tilgivelse? Finns det kjærlighet til fiender? Finns det noen som ikke tar hevn? Finns det håp? Og det er dette vi er bedt om å gå med, ikke fordi vi skal være godfjottete, men legg merke til hvordan han skriver det, hvor det sier at dere skal holde fred med alle, står det i vers 18, om det er mulig, så langt det står til dere. Styrke det at du alltid skal ha fred, men det betyr at du skal være fredskaper, og du skal komme mennesker i møte, og du skal være med å gi noen, ikke fra deg selv, men fra Kristus. Det er nemlig Kristus vitnesbyrd i dette som er det store poenget. Hold fred med alle, om det er opp til dere. Det er ikke dere som skal skape spenninger og motsetninger. Hvordan ser en kristen ut? Jeg spurte om det her en kveld, nå skal ikke jeg prøve å svare på det igjen, men hvordan ser et kristenliv ut da? Hva er det som preger en kristen? Paulus' svar på det finner du et par steder, ikke minst i Filipperbrevets 4. kapittel fra 4 til 7, hvor han snakker om gleder i Herren alltid, igjen vil jeg si gledere, Herren er nær. Så kommer det noe som kanskje ikke passer helt inn der, men han har lurt på hvorfor det står, la alle mennesker merke at dere er vennlige. Vennlighet skal prege en kristen. Og det betyr ikke godfjotthet, hvor man går med på alt, og at man, nei, et annet sted formulerer han seg slik, tal alltid vennlige ord, og la de ha kraft og salt. Ikke men la de ha, som det var i en tidlig oversettelse, med helt feil. Og la de ha, vennlighet og tydelighet hører sammen. Et menneske som er vennlig og tydelig, har en enorm kraft i seg, til å formidle noe til andre. Er du ikke vennlig, kan du bare gi deg. Vennligheten, be om det. Be om det. Slik at det er det som preger deg. Og la meg derfor mot slutten nå fortelle noe som jeg hørte. Ja, det er mange ting her som dere får komme tilbake til, om å gråte med de gråtende og glede seg med de som er glad. Det er å leve nært mennesker, være villig til å være og våge å være en del av andre menneskers liv. Dette er Kristuslivet overfor andre i denne verden. Mye mer kunne vært sagt om det. Men altså, det som jeg hørte på en studentkonferanse for mange, mange år siden, hvor de fortalte om det som skjedde da kommunistene overtok i Kina i 47, var det vel. På den tiden var det en voldsomt sterkt evangelisk studentarbeid på mange universiteter i Kina. Det er noe som jeg kanskje ikke har tenkt over, men det faktisk den store internasjonale lagsbevegelsen ble i stor grad startet på grunn av initiativ fra kinesiske studenter. Og så kom katastrofen. Det ble ulovlig å samles på universitetene, og de fikk beskjed om at det var lang, lang fengselsstraff for å samles til kristne møter. Og myndighetene sendte spioner inn blant disse studentene rundt omkring på universiteter i Kina, som skulle anmelde de som var ledere, og dermed også sørge for at de fikk sin straff. En av disse spionene som gikk inn i en slik gruppe, ble en kristen. Og det ble jo en voldsom sak av det. Han ble kalt inn til sjefen og sa, jeg hører rykte om at du nå vil være kristen. Ja, han ville det. Ja, skjønner du hva det betyr? Er du klar over hva det slags følger du får for ditt liv? Ja, men du skjønner, svarer han. Jeg klarte ikke å motstå deres kjærlighet til meg. Det handler om å samle glødende kull. Det handler rett og slett om å leve ut noe som utfordrer en til å gjøre noe med ens liv. Det er mange flotte eksempler på det. En av disse studentlederne satt i fengsel i 38 år. Og da han kom ut, så ble han spurt av en engelsk journalist om hvordan det hadde vært, og hva han syntes om myndighetenes måte å behandle ham på. Og han var ikke noe godfjott, så han sa hva han mente om det. Så det var kraftige saker, og det var urettferdigheten og alt dette. Men så spør journalisten, men ble du aldri bitter på Gud? Og da smiler han og sier nei, og så legger han til, jeg ville aldri ha unnvært this honeymoon with Jesus. Desse vetebrødsdagen ved Jesus. Det var hans reaksjon. Det er jo en sånn blomstrende kinesisk måte å si det på, men det er noe som mange har formidlet rundt seg når livet strammes til, og hvor det blir viktig å bli tydelig. Men tydelig på hva? Den kjærlighet du henter hos Jesus. Min bønn og mitt ønske for oss, og for alle kristne i dette landet i tiden som kommer, det er at en tar det som er Paulus i den formaningen her på ramme alvor. Be den bønnen, Herre, la meg forvandles ved at sinnet fornyes. La meg i møte med ditt ord og med din vilje få oppleve at den hellige ånd fyller opp med det som gjør at jeg lever et liv som er annerledes, som formidler noe annet, som gjør at mennesket får øye på hva det dype sett handler om å følge vår Herre Jesus Kristus og ta på alvor det, hva det vil si å leve kristenliv. For er du en kristen, så er du ingen hvem som helst. Da er du Guds mulighet. Og for mennesker du møter, og for de du har omsorg for, eller de som Gud på tilfeldig måte kanskje sender i din vei, og som trenger det du bærer med deg fra Jesus. Så er det mitt ønske, og det skal vi begynne om, at disse dagene har hjulpet oss til å tenke gjennom det, slik at vi er opptatt med å se vårt liv i lys av den godhet som Kristus viser, og den kjærlighet som han vil, både skal være noe vi møter hos han, og samtidig leve i oss på en sånn måte at vi har noe å bringe til mennesker som trenger det. Og da kan det hende noen tenker, oi, dette skulle jeg også hatt. Og så kan du vise til han som gir det. La oss be. Herre Jesus, takk fordi du vil hjelpe oss med dette. La oss få se inn i ditt ansikt på en sånn måte og bli takknemlig for det vi eier i troen på deg, som gjør at det skjer noe inni oss. Takk for de gangene du har gjort det, Herre, i våre liv, og la det også i tiden som kommer bli mer og mer av det at vi forvandles ved at vårt sinn fornyes i møte med din godhet. Og så har vi noe viktig å formidle til andre. Herre, bruk oss. Amen.